Romani, capitolul 13. Și vom citi tot capitolul. Ne ridicăm în picioare și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Orice suflet să fie supus autorităților care sunt mai presus de el. Căci nu este autoritate decât de la Dumnezeu și cele care există sunt rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește autorității, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu și cei care se împotrivesc își vor primi judecata. Conducătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, deci, să nu-ți fie frică de autoritate? Fă binele și vei avea laudă de la ea. Ea este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. Ea este slujitorul lui Dumnezeu, un răzbunător al mâniei asupra celui care face răul. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și datorită conștiinței. Tot pentru aceasta să plătiți birurile, căci ei sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat lucrul acesta. Dați tuturor ce sunteți datori. Cui datorați impozitul, dați-i impozitul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. De fapt, să nu comiți adulter, să nu omori, să nu furi, să nu poftești și orice altă poruncă este cuprinsă în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dragostea nu face rău aproapelui, dragostea deci este împlinirea legii. Și aceasta fiindcă știți în ce timp ne aflăm. Este ceasul să vă treziți din somn, căci acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Noaptea este foarte înaintată, se apropie ziua. Să lepădăm deci faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Să umblăm frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de carne ca să nu-i treziți poftele. Amin. Vă rog să luați loc. Inițial am vrut să vorbesc doar din versetele 11 la 14, dar privind contextul în care sunt spuse aceste cuvinte, am hotărât să citim tot capitolul 13 din Epistola către Romani și deși vom afișa aceste patru versete aici în holul bisericii, să le avem în fața noastră tot anul acesta 2005, ne vor sluji ca un dreptar, ca o direcție, ca un îndemn pentru meditație, pentru trăirea vieții creștine, totuși să avem în minte tot capitolul 13, pentru că tot acest capitol este foarte important, orice capitol, orice pasaj din Scriptură este foarte important, însă în contextul acesta, al acestui an al Domnului 2005, în contextul global în care ne aflăm, în contextul nenorocirilor care se întâmplă pe pământ pretutindeni, vedeți că se încep războaie și nu se mai pot termina. Războaiele nu se mai ajunge la sfârșit. Au murit mult mai mulți oameni după ce Saddam Hussein a fost capturat decât înainte. Se părea că războiul merge repede, că avansează, că nu există niciun fel de rezistență. Și de atunci, în continuu, 3, 5, 10, 20, 50 de oameni mor în fiecare zi. Este o catastrofă, este o nenorocire. Oamenii aceștia nu mai au liniște de atunci. Ceea ce părea să fie o eliberare pentru ei, ceea ce părea să fie democrație, ceea ce părea să fie libertate, s-a transformat într-o teroare continuă. Nimeni nu știe când poate exploda, când poate fi un atentat sinucigaș, când poate să dispară de pe pământ. Și am spus că este important capitolul 13 în întregime, pentru că acest capitol reglementează viața noastră aici pe pământ în toate direcțiile. Cine vrea să știe cum să trăiască în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, să citească, să mediteze, să memoreze Romani capitolul 13. Pentru că acest capitol ne reglementează viața aici. Și Dumnezeu vorbește aici, în primul paragraf, versetele 1 la 7, de subordonarea față de autorități, de supunerea față de autorități și ne spune că Dumnezeu este autoritatea supremă, autoritatea ultimă. Toate autoritățile de pe pământ sunt lăsate de Dumnezeu. Nu există o autoritate proprie. Auzim de autoritatea palestiniană. Nu există autoritatea palestiniană. Nu există autoritatea românească, autoritatea americană, autoritatea rusească. Există doar autoritatea lui Dumnezeu. Și din autoritatea lui, el dă și deleagă autoritate conducătorilor lumii. Și aceștia devin responsabili de aplicarea și de respectarea autorității lui Dumnezeu. Autoritate și sunt puși de Dumnezeu ca să facă dreptate. Pentru că spune Scriptura că conducătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei să nu-ți fie frică de autoritate? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Autoritatea este slujitorul lui Dumnezeu, un răzbunător al mâniei asupra celui ce face răul. Autoritățile sunt puse ca să asigure dreptatea, să asigure niște reguli de conviețuire pe pământ. De aceea, dacă vă aduceți aminte care sunteți mai în vârstă de filozofia comunistă, filozofia marxistă, ateie, ceea ce susțineau ei era o aberație, ce susțineau acești ideologi, că omul va dobândi o așa conștiință revoluționară, omul de tip nou va avea așa o conștiință și așa un respect față de aproapele lui, pentru că totul este avuția întregului popor și fiecăruia îi se va da după necesități, fiecare va lucra după posibilități, încât nimeni nu va râvni la ceea ce este al altuia, nimeni nu va invidia pe altul. Din această avuție națională, fiecare își va lua atât cât are nevoie și toți vor trăi ca într-un paradis aici pe pământ. Și atunci nu mai este nevoie nici de poliție, nu mai este nevoie nici de armată, pentru că nu-și mai au sensul aceste structuri de reprimare sau să spunem aceste structuri de verificare sau de stabilire sau de menținere a ordinii. Când omul ajunge la această conștiință, nu mai e nevoie de organe de represiune. Va dispare poliția, va dispare armata, în final va dispare statul. Adică știți ce spuneau ei? Când în final va dispare autoritatea. Însă Dumnezeu a spus că nu există autoritate care să nu fie lăsată de Dumnezeu. Și acum noi suntem în anul 2005. Ei prognozau dispariția poliției, dispariția armatei în jurul anului 1995. Acesta era programul partidului, prognoza pentru viitorul îndepărtat prin anii 70. În jurul anului 1995 spre anul 2000 va dispare poliția, va dispare armata. În final, deci în jurul mileniului sau la trecerea dintre milenii va dispare și statul. Acum, când vă spun așa ceva, spuneți, ce prostie. Cum putea cineva să spună așa ceva? Dar erau oameni luminați, oameni inteligenți care susțineau asta. Și nu erau numai cei de aici de la noi, erau și din altă parte, și de la Kremlin și peste tot. Peste tot se răspândea acest flagel și această filozofie. Și prindea peste tot, prin Africa, prin America Latină, în Asia, peste tot prindea rădăcini. Era atât de periculoasă această ideologie încât prindea chiar și în America. Și Constituția Americii și legile americane prevedeau pedepse aspre pentru cei care erau descoperiți că aderă la Partidul Comunist. Exista în America un partid comunist, dar era în ilegalitate. Legea americană nu dădea voie să funcționeze Partidul Comunist. Și era democrație. Democrație care asigură funcționarea partidelor. Pluripartidism. Însă, în această democrație, ei interziceau Partidul Comunist că dacă lăsau liber, așa cum cerea democrația, Partidul Comunist s-ar fi extins foarte repede și în America. Au trecut ani, acum nimeni nu mai crede așa ceva. Există, gândul este, și aici la noi, să desfințeze armata. Să se desfințeze armata până în 2007, dar totuși să se formeze o armată de profesioniști. Să desfințeze armata pentru că nu mai este nevoie de sute de mii de oameni și de milioane de oameni să se înroleze și să meargă să lupte cu sabia și cu scutul și cu coiful și așa mai departe. Mari lupte de masă. Războaiele se duc altfel acum. Acum nu se mai pune problema să cucerești o țară sau să distrugi o țară. Oricând se poate distruge o țară. Pentru că tehnologia a avansat atât de mult încât pământul nostru, asta în urmă cu vreo 20 de ani, pământul putea fi distrus de 32 de ori consecutiv. Deci se putea distruge pământul și dacă Dumnezeu l-ar fi făcut din nou, ei puteau să distrugă din nou pământul și încă o dată și încă o dată de 32 de ori puteau distruge pământul. Acum poate și de mai multe ori. Însă e absurd că pământul nu poate fi distrus decât o singură dată. Dumnezeu nu va mai reface pământul acesta niciodată, dar nu oamenii vor distruge pământul. Citim în cartea Apocalipsa că Dumnezeu este Cel care va pedepsi pe fiii oamenilor, pe toate națiunile pământului, pentru că ei toți se vor răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. În final, toate națiunile pământului se vor împotrivi se vor strânge împreună sub conducerea unui dictator global, mondial, împotriva celui ce stă călare pe calul alb, adică împotriva Domnului Iisus Hristos. Numele Lui este Cuvântul lui Dumnezeu, de care nimeni nu mai vrea să audă astăzi, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Și pe toți aceștia, Domnul Iisus Hristos îi va nimici, nu cu bombe, cu suflarea gurii Lui. Cu suflarea gurii Lui. Odată va sufla și va nimici toți împărații, toate națiunile Pământului și se va vedea în final că autoritatea este a Lui Dumnezeu. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Nu există autoritate decât de la Dumnezeu. A doua parte a capitolului, versetele 8 la 10, arată raportarea noastră la aproapele nostru. Deci raportarea la autoritate, la autorități, supunerea față de autorități, raportarea la aproapele nostru, o care am numit-o sensibilitate. E vorba de dragoste, de porunca iubirii, de toate poruncile, care toate se cuprind în una singură și sunt împlinite într-una singură iubirea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și a treia parte a capitolului se referă la viața personală. Cum ne raportăm la noi înșine? Deci cum ne raportăm la autoritate, în final cum ne raportăm la Dumnezeu, cum ne raportăm la aproapele nostru și cum ne raportăm la noi înșine. Și asta am numit o seriozitate. Trebuie să fim foarte serioși când e vorba de propria noastră viață. Și se referă la disciplină, la disciplina personală în trăirea vieții. Și acum ne întoarcem puțin la prima parte, la supunerea față de Dumnezeu, versetele 1 la 7. Am arătat, în primul rând, că sursa autorității este Dumnezeu. Versetul 1. Orice suflet să fie supus autorităților care sunt mai presus de el. Căci nu este autoritate decât de la Dumnezeu și cele care există sunt rânduite de Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos însuși a spus, toată puterea sau toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dumnezeu este sursa autorității, Dumnezeu dă autoritate, Dumnezeu dă putere. Sursa autorității este Dumnezeu. Scopul autorității este ordinea, versetele 2 la 4. De aceea, cine se împotrivește autorității, se împotrivește rânduielii lui Dumnezeu sau ordinii lui Dumnezeu. Este o rânduială în lume. Există o rânduială, există o ordine în popoarele lumii, există o ordine în creație. Dumnezeu a pus ordine în toate lucrurile. Că dacă nu ar fi un haos, ce am spus la început, dacă n-ar mai fi poliție, dacă nu ar fi armată, numai poliția să o scoatem, de exemplu, cine și-ar mai face asigurarea obligatorie pentru anul 2005? Cine ar mai plăti taxa de drum dacă nu ar fi poliție care să te verifice? Cine și-ar face verificarea tehnică a mașinii? Păi, cred că n-ar mai face nimeni. Poate ar face unii din rutină, așa, nici nu-și dau seama că ar face, dacă trec 2 ani și vede că nimeni nu verifică, nimeni nu controlează, așa, din conștiință. Păi spune aici, nu spune aici, de aceea trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei, ci și datorită conștiinței. Mă întreb eu, oare dacă, Doamne, dacă s-a desființat poliția? Dacă n-ar, sau funcționează și ei, ce știu, să ancheteze crime sau ce știu, accidente când se întâmplă. Nu mai au, dacă nu mai are voie nimeni să te oprească, dacă nu mai are nimeni voie să te verifice. Oare noi am ascultat de autorități, dar legea rămâne în continuare, trebuie să vă faceți asigurare obligatorie, trebuie să plătiți taxa de drum. Oare noi, pocăiții, ne-am face asigurarea la mașină? Oare noi am plătit taxa de drum? Pentru că așa e legea. Dar nimeni nu ne verifică. Știm că va trece tot anul și nu ne verifică nimeni. Nimeni nu te oprește și să spună, arată-mi asigurarea. Mă îndoiesc că toți pocăiții ar plăti-o și ar face-o. Cred că nici așa nu plătesc toți. Pentru că statistic, cred că mai puțin de jumătate, nu știu, poate 25% din posesori de autoturisme își plătesc asigurarea obligatorie auto. Scopul autorității este ordinea. Și Dumnezeu a lăsat ordine, este ordine în univers și cercetători, savanți, astronomi descoperă ordinea în univers. Există ordine în mișcarea astrelor, toate se mișcă după niște legi bine stabilite. Atâta ordine este încât o mică mișcare, o mică deviație în mișcarea de rotație a Pământului a fost înregistrată acum când a fost acest cutremur atât de puternic. Însă ordinea aceasta se repetă și este păstrată de mii de ani. Există ordine în relațiile dintre oameni. Există ordine prin faptul că există structuri de autoritate. Acesta este scopul autorității, ordinea. Și există ordine în Biserica Domnului Iisus Hristos. Există ordine în familie. Soțul, bărbatul este capul femeii, așa cum Hristos este capul bisericii. Este ordine în familie. Dumnezeu a lăsat ordine în familie. Oamenii încearcă să răstoarne ordinea. Încearcă să anuleze ordinea. Cum încearcă? Păi a început prin anii 60 în America și s-a extins peste tot. Și aici, până și la vocea Evangheliei s-a extins această mișcare diabolică, mișcarea de emancipare a femeii. Că erau niște formulare în care trebuia să scrii ce emisiuni îți plac la vocea, ce emisiuni îți plac și ce emisiuni nu îți plac. Și un formular era chiar aici în hol. Și Marta a luat unul din el. Da? 10 ani are. A luat un formular de ăsta și la ce emisiuni nu-ți plac la vocea Evangheliei, știi ce a scris? Să ne cunoaștem noi femeile. Asta e emisiunea care nu-i place lui Marta deloc, să ne cunoaștem noi femeile. Asta este emisiunea care a produs multe proteste la vocea Evangheliei. De ce se transmite emisiunea aceasta? Pentru că femeia asta introduce o învățătură diabolică. Mișcarea de emancipare a femeii, de egalitate în drepturi a femeilor cu bărbatul. Dar asta vine de la comunitatea europeană, asta vine din America, asta vine deja din anii 60, nu-i de acum, nu-i ceva nou. Adică nu mai există autoritate, se desfințează autoritatea la nivelul familiei și dacă distrugi familia, vei distruge societatea și dacă ai distrus societatea, vei distruge lumea, vei distruge totul, pentru că scoți afară ordinea lăsată de Dumnezeu. Dumnezeu a lăsat ordine, Dumnezeu a lăsat structuri de autoritate, Dumnezeu a lăsat structuri de autoritate și ordine și în Biserica Domnului Iisus Hristos. Și când aceste structuri sunt afectate sau desființate, se strică tot. Apostolul Pavel intervine în Biserica din Corint și în alte biserici și spune și lui Tit și spune lui Timotei, poruncește-le să fie sănătoși în credință. Sau, după prima și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce lucrează fără de legea, pentru că este de la sine însuși osândit. Sau, dacă în Biserica din Corint s-au întâmplat lucruri care nu se întâmplă nici în lume, spune, dați afară, dar răul din mijlocul vostru. Nu există oameni cu judecată care se poate să judece între frate și frate? Și, sau, dacă exista confuzie în manifestarea darurilor spirituale. Și în închinarea bisericii era așa o învălmășeală, o hărmălaie era acolo în Biserica din Corint, pentru că fiecare vorbea, fiecare profețea, fiecare vorbea în limbi, Apostolul Pavel intervine și face rânduială, reglementează, să vorbească pe rând, doi sau trei. Există o ordine în univers, există o ordine în societate, există o ordine în biserică și ceilalți să judece, ceilalți să asculte, ceilalți să verifice după cuvântul lui Dumnezeu. Și când vorbește despre asta, scrie, duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există autoritate, nu? Că nu ai la ce să te supui dacă nu există autoritate. Însă când recunoști că există autoritate, atunci trebuie să te supui. Și prorocii se supun unii altora. Și acceptă să funcționeze această ordine a lui Dumnezeu și această rânduială, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul rânduielii, nu al neorânduielii. Cine produce neorânduială? Cine produce haos? Diavolul, el este cel care dezbină, el este cel care produce haos, el este cel care îi tulbură pe locuitorii pământului și pentru conducătorii lumii. Scopul autorității este ordinea. Și al treilea aspect al supunerii, sensul autorității. Sensul autorității este conștiința. Versetele 5 la 8. De aceea trebuie să fim supuși sau să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și datorită conștiinței. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci ei sunt niște slujitori al lui Dumnezeu, făcând necurmat lucrul acesta. Dați tuturor ce sunteți datori. Cui datorați impozitul, dați-i impozitul. Cui datorați vama, dați-i vama. Cui datorați frica, dați-i frica. Cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Sensul autorității este conștiința. O conștiință curată. Să păstrezi credința, îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, și un cuget curat. Sau o conștiință curată pe care unii au pierdut-o și au rătăcit cu privire la credință. Poruncește și învață-i să fie sănătoși în credință. Sănătoși în credință. Iacov, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Învață, poruncește să fie sănătoși în credință. Poruncește aceste lucruri. Îi spune lui Timotei, îi spune lui Tit, sănătoși în credință. Că dacă suntem sănătoși în credință, atunci am câștigat totul. Cum spunea bunica mea, că mintea și sănătatea e toată bunătatea. Dacă ești sănătos în credință, ai siguranța vieții veșnice. Că sănătatea aceasta fizică e de puțin folos. Că te ajută pentru lucrurile fizice, pentru lucrurile lumii. Dar, cum am văzut, poate fi spulberată într-o clipă și sănătatea și viața. Poți să nu mai existi. Ce folos? Ce ai câștigat? Ce ai lăsat în urmă? Ce ai luat cu tine? Sănătatea sufletului e de mare preț. Sănătatea în credință este de cel mai mare preț. Sănătos în credință poți să fii bolnav, poți să fii în temniță, poți să fii pe pat de spital, poți să fii naufragiat, sănătos în credință, indiferent ce se va întâmpla cu tine, spune Pavel, ne bătea gândul că trebuie să murim. Dar Dumnezeu ne-a izbăvit dintr-o astfel de moarte. Un necaz care ne-a încercat în Asia, mai pe sus de puterile noastre. Ne spunea gândul că trebuie să murim. Niciun fel de speranță de viață nu mai aveau pentru viața asta fizică. Însă Dumnezeu ne-a izbăvit dintr-o astfel de moarte și am nădejde că ne va mai izbăvi încă. Și dacă trebuie să rămân, spune Pavel, voi rămâne și voi rămâne bucuros cu voi toți pentru înaintarea credinței voastre, ca să fiți sănătoși în credință. Nimic nu-i mai de preț decât sănătate în credință. Sănătatea sufletului. Nu spune Ioan în a treia epistolă, prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Gaiu era sănătos în credință și Ioan poate să-i spună așa cu toată sinceritatea și cu toată dragostea, așa de mult aș dori să-ți sporească și sănătatea asta fizică, cum îți sporește sufletul, că sufletul lui Gaiu sporea. Tu lucrezi cu dreptate, tu lucrezi cu adevăr, atât în ce privește pe frați, cât și ce privește pe ceilalți. Sensul autorității este conștiința și o conștiință curată. Cugetul meu, conștiința mea, spune Pavel, luminată de Duhul lui Dumnezeu, îmi este martură că spun adevărul în Hristos și nu mint. Ce înseamnă o conștiință curată? Trebuie să fii supuși nu numai de frica pedepsei. Deci trebuie să fiu supus nu numai de frica pedepsei. El este pus să pedepsească pe cel care încalcă autoritatea și porunca. Nu numai de frica amenzii, că se dau amenzi mari acum, de la 8 la 60 de milioane sau ce știu eu cât. Nu numai de frica amenzii, ci și din pricina conștiinței. Din cauza conștiinței, pentru că eu recunosc și știu că Dumnezeu este sursa autorității. Asta înseamnă o conștiință curată. Și Dumnezeu care a lăsat autoritățile, Dumnezeu vrea și ne poruncește copiilor lui să fim cei din tâi în fapte bune, cei din tâi care respectă legea, cei din tâi care trăiesc corect și se raportează corect la autoritate și la tot ceea ce există în lumea aceasta. Vă spuneam că un credincios născut din nou se poate vedea și se poate identifica și când coboară din autobuz, uitându-te să vezi unde aruncă biletul. Îl bagă în coșul de gunoi sau îi dă drumul pe stradă, pe oriunde. Asta înseamnă să nu ai respect față de semeni, să nu ai respect față de autoritate, față de legi. Nu te amendează nimeni că ai aruncat biletul pe stradă. Pentru asta nu. Dar conștiința te amendează. O conștiință curată te amendează pentru asta, pentru că tu știi că trebuie să vină altul și să măture după tine. Când dacă tu ți-ai pune biletul în coș și altul pune biletul în coș și altul și fiecare pune biletul în coș, nu va mai fi niciun bilet pe jos. Și toate biletele vor fi puse în coș și cel care e plătit să vină să ia coșul și să golească coșul, nu-i plătit să măture biletele de pe jos, pe care alții le-au aruncat pe lângă coș. Ce mai înseamnă o conștiință curată? Înseamnă să plătești taxele. Asta înseamnă o conștiință curată. Nu numai de frica pedepsei, ci și datorită conștiinței. Acesta este sensul autorității, o conștiință curată. Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu făcând necurmat lucrul acesta. Ne-am gândit vreodată că cei care ne iau banii pentru impozit, pentru mașină, pentru casă, pentru teren, ei sunt slujitorii lui Dumnezeu? Ei sunt slujitorii lui Dumnezeu și fac necurmat lucrul acesta. O făceau acum 2000 de ani și continuă să o facă de atunci, indiferent ce vor încerca oamenii. Ei continuă să o facă. Dați tuturor ce sunteți datori. Cui datorați impozitul, dați-i impozitul. De aceea am folosit traducerea revizuită din 90, pentru că acolo birul, nu mai avem biruri acum, nu mai există birul plătit la poartă pentru otomani și așa mai departe, termen vechi. Cui datorați impozitul, dați-i impozitul. Plătiți impozitul la timp. Pentru că dacă nu-l plătim, dacă nu plătim impozitul, ne trezim la sfârșitul anului, sau peste un an, sau peste 4 ani, ne trezim peste 4 ani cu o citație că n-am plătit impozitul pe anul 2004. Cât plătim atunci? Păi de 2 ori sau ce știu eu cât vine. Deci se majorează tot mereu, se tot majorează. E, când plătești odată o penalitate de asta, nu mai uiți ca să plătești impozitul. Dar nu numai de frica pedepsei, nu de frica pedepsei trebuie să plătim, datorită conștiinței, o conștiință curată care te face să-ți plătești taxele la timp. Și eu spuneam, legat de această economie financiară, de această administrare a finanțelor și a lucrurilor pe care ni le dă Dumnezeu, un copil al lui Dumnezeu înțelept, sănătos în credință, întâi își plătește taxele din salariul lui. Nu taxele întâi. Întâi pune deoparte cei pentru Domnul. După aceea își plătește taxele. După aceea își pune deoparte banii de care are nevoie pentru întreținere, pentru alimente. Pentru o lună de zile. Și acum, din ceea ce rămâne, dacă mai rămâne, să-și cumpere haine sau să-și cumpere încălțăminte sau să facă altceva. Și când îți administrezi banii în felul acesta, nu cred că vei ajunge la sfârșitul lunii să împrumuți bani, să trebuiască să împrumuți de la cineva. Dar întâi al lui Dumnezeu, cui datorați cinstea, așa se încheie, și cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Când femeia văduvă și care era secetă, era foamete în țară, vine și spune, Ilie spune, dăm să beau și dăm și ceva să mănânc. Viu este Domnul și viu este sufletul tău, că n-am decât puțină făină și puțin unt de lemn. Deci, în situația asta, noi n-am ajuns niciunul dintre noi. Și voi face acum o mâncare și voi mânca eu și fiul meu și vom muri. Mai avea de mâncat odată și după aceea nu mai avea nimic. Și nimeni nu putea să o contrazică pe această femeie, că atâta era. Asta era realitatea care se vedea. Și Ilie spune, fă așa cum ai spus, dar întâi adu mie. Pentru că așa vorbește Domnul. Făina nu se va termina, uleiul nu se va împuțina. Și femeia a avut credință. Ei, când spune, fă-mi întâi mie, că el vorbea după cuvântul Domnului, am poruncit unei femei văduve să te hrănească acolo. Și nu vei muri nici tu și nu va muri nici ea. Și Dumnezeu folosește o femeie văduvă care are și un copil și care sunt pe moarte și care nu mai au decât mâncare pentru o masă, o folosește pe ea ca să trăiască și ea, să trăiască și omul lui Dumnezeu, pentru că întâi, fă-mi întâi mie. Și Domnul spune, primele roade sunt ale Domnului. Ce este mai bun din floarea făinei este pentru Domnul. De aceea, întâi pentru Domnul, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihanirea lui. Asta înseamnă să fii sănătos în credință. Să crezi că Domnul îți poartă de grijă. Și întâi pentru Domnul, unul face întâi pentru el, pentru mâncare, pentru taxele rămân, le împinge cât poate de mult să-și plătească taxele, dacă nu poate să și să împrumută bani, că nu mai am bani să plătesc taxele. Și fiecare e sensibil atunci, că omul nu-și poate plăti taxele, hai să ajuți ca să-și poată plăti taxele. Și plătește taxele pentru Domnul, nici vorbă, nu mai rămas nimic, că nici pentru taxe nu i-a mai rămas. Cui datorați vama, dați-i vama. Altă problemă, dar toate se referă la același lucru. Câți oare? Câți au trecut pe la vamă? Nu de aici încolo, de acolo încoace. Că de aici încolo nu prea ai ce să plătești când treci la vamă. Că ce să duci de aici încolo? Poate că unii trebuie să plătească și de aici încolo. Însă când vii de acolo încoace, cui datorați vama, dați-i vama. Și cui place de vameș? Nimănui nu-i place de vameș. V-am spus cine a făcut toată vamea și când am trecut în Ungaria. N-aveam nimic pentru care să plătim, dar erau mașinile scrise pe numele bisericii. Lasă că vă știu eu și așa striga la noi de acolo, fosta securitate și foștii comuniști. Și m-am gândit eu atunci, ăsta ne-a umilit, așa ne-a călcat în picioare și ne-a tăcut din gură, niciun cuvânt n-a spus. Că noi credeam că are dreptate. Și după aceea, când am aflat care e legea, n-avea dreptate deloc. Însă pentru că noi nu cunoșteam legea, ne-a umilit, așa ne-a călcat în picioare, ne-a dat drumul să plecăm până la urmă, dar noi eram nevinovați. Când am aflat care e legea, acum dacă aș ajunge iară la vamă și să-l nimeresc exact tot pe ăsta care e, acum hai cu mine la șeful vămii. Să discutăm, să vedem care e legea, pentru că ne-ai calomniat. Și pentru că nu ai niciun fel de autoritate și niciun fel de dreptate asupra noastră. Că legea este cea care are dreptate și el, ca fiind în autoritate, el trebuie să respecte legea. Cui datorați vama, dați-i vama. Păi mare vama, e mult. Hai să punem altă valoare, să punem mai mic pentru care să plătim. Cui datorați taxa, dați-i taxa. La notar îi datorezi o taxă. Cumperi o casă, cumperi un teren. Hei, cu cât azi vându-mi moșioara? Cu atâta? Cu atâta. Cât scriem aici, zice notarul? Păi scriem cât e minim. Da, scrie atâta, scrie minim. Cât plătim? Păi atâta și plătim atâta la cec. Nu numai de frica pedepsei. Asta o faci de frica pedepsei. De aia pui valoarea minimă. Că dacă nu te pedepsește, legea te verifică și nu ai actele în regulă. De frica pedepsei pui valoarea minimă acolo. Dar datorită conștiinței ce valoare pui? Valoarea reală. Și când s-a dus omul lui Dumnezeu și au făcut actele cu vânzătorul, cu cumpărătorul și după aceea s-a întors acasă și a fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu și se întoarce înapoi la notar. Și zice, domnule, nu e asta valoarea. Uite, asta e valoarea. Și când i-a spus valoarea reală, care era la vânzare, la tranzacție, notarul ăsta a fost atât de șocat, și spune că ești primul care mi-a venit în felul ăsta. În viața mea nu mi-a mai venit niciunul cu așa ceva. Și când a calculat că trebuie să plătească, o greșit. Nici nu știa să calculeze la valoarea reală, nu știa să calculeze cât trebuie să dea la notar și cât trebuie să dea la cec sau la stat. Vedeți ce se întâmplă? Ce înseamnă autoritate? Ce înseamnă supunere față de autoritate? Păi da, dar legile astea, dar cine m-a pus pe mine judecătorul legii? Pot eu să schimb legea? Eu nu pot să schimb legea. Noi, în cel mai fericit caz, noi putem să schimbăm mai mult decât legea. Noi putem să schimbăm oamenii puși în autoritate. Noi putem schimba președintele. Și s-a văzut că putem schimba președintele, dar nu așa, nu ne plătim birurile, ci rugându-ne lui Dumnezeu ca să aducă vremuri mai bune, să aducă vremuri de înviorare, să aducă dreptate, să aducă adevăr în țara asta, însă până atunci noi trebuie să dăm tuturor ce suntem datori. Și în final, Deci după toate astea, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Ce se înseamnă asta? De ce la urmă scrie de cinste? De ce scrie la întâi de impozit? De ce scrie după aceea de vamă? De ce spune de frică, de frica pedepsei? Și de ce numai la urmă spune cui datorați cinstea? Cui datorăm cinstea? Lui Dumnezeu, nu? Sigur că datorăm cinstea și în final cinstea o datorăm lui Dumnezeu. De ce pune cinstea la urmă? Cinstea este verificată de toate cele dinainte. Că noi putem să spunem că noi dăm cinste lui Dumnezeu, dar dacă nu plătim impozitele, dacă nu plătim vama, dacă nu plătim taxele, dacă nu ne plătim tot corect din pricina conștiinței, înseamnă că conștiința noastră nu e curată, nu suntem sănătoși în credință. Și dacă noi totuși spunem că noi îl cinstim pe Dumnezeu, suntem niște mincinoși. Pentru că cinstea este verificată de toate aceste lucruri care se verifică ușor. Deci se verifică ușor dacă ai plătit taxa, dacă ai plătit impozitul, dacă ai plătit vama, dacă ai plătit toate, dacă le-ai plătit corect. Asta se verifică ușor, că e scris pe hârtie. Oricine poate să verifice. Dar cinstea, că dai cinstea lui Dumnezeu, păi asta e așa o vorbă. Că noi îl cinstim pe Dumnezeu, noi îl lăudăm pe Dumnezeu. Asta cam greu se poate verifica și Dumnezeu o pune la urmă și îți arată cum se verifică. Se verifică cu impozitul, cu taxa, cu vama, cu frica. Cu toate acestea se verifică cinstea pe care o dai lui Dumnezeu. Trecem la relația cu semenii, cu aproapele, versetele 8 la 10. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea. Dați tuturor ce sunteți datori. Este o singură datorie îngăduită pentru omul lui Dumnezeu. Să nu datorați nimănui nimic decât să există o datorie. O datorie care e îngăduită și care e poruncită și care trebuie să rămână. Este o datorie care trebuie să rămână și această datorie este să ne iubim unii pe alții. Dar ce înseamnă că ești dator? Înseamnă că ai de dat, nu? Sau înseamnă că ai de primit? Ce înseamnă când ești dator? Ai de dat. Deci, când ești dator, înseamnă că ai de dat. Există o datorie care rămâne și care nu se termină niciodată, datoria asta, că și credința se va sfârși și nădejdea se va sfârși, însă dragostea va rămâne. Și datoria aceasta a dragostei rămâne. Și fiecare este dator. Față de cine? Întâi față de Dumnezeu suntem datori. Că dacă astfel ne-a iubit Dumnezeu pe noi, trebuie să ne iubim și noi unii pe alții. Față de cine mai suntem datori? Față de aproapele nostru. Și acum să venim din nou la realitate. Că zicea primul ministru, de dușul rece, de dușul scoțiene. Ăsta nu știu ce, un duș rece sau un duș scoțian. Când venim la noi și ne analizăm propria noastră ființă, de ce sunt oamenii nemulțumiți? De ce sunt mulți oameni nemulțumiți? Că nu iubesc alții. Că nu sunt iubiți, nu? Că dacă m-ar iubi, mi-ar face bine, m-ar aprecia, m-ar lăuda, m-ar ajuta și așa mai departe. Fiecare așteaptă ca altul să-l iubească. Fiecare așteaptă ca altul să-i facă. Și pentru că nimănui nu-i fac alții atâta cât așteaptă el. Oricât ți-ar face cineva, oricât ți-ar da, orice ți-ar face, tot nu-ți face cât vrei. Niciodată nu-i cât vrei, niciodată nu se împlinește tot, ci rămâne totdeauna ceva nefăcut, ceva neîmplinit, care îți produce frustrare, care îți produce nemulțumire. Nemulțumire pentru ceea ce nu ai. Omul e nemulțumit de ceea ce nu are. El nu se uită la ceea ce are și să-i dea slavă și să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru ceea ce are, ci el se uită la ceea ce nu are, la ceea ce are altul, care ceea ce îl face nemulțumit și îl face nenorocit. Dar asta e realitatea lumii. Realitatea firii acesteia păcătoase. Asta e realitatea cărnii. De aceea, în final, Apostolul Pavel spune, nu purtați grijă de carne. Nu purtați grijă de firea păcătoasă ca să-i treziți poftele. Pofta care vrea. Pofta nu dă. Pofta cere. Pofta tot timpul cere. Dăm. Niciodată nu-i destul. Nu purtați grijă de ea. Că dacă purtați grijă de ea, veți fi nemulțumiți. Veți fi nenorociți. Veți fi amărâți, niciodată nu veți fi mulțumiți, niciodată nu vă veți putea bucura de ce aveți. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Și să ținem minte lucrul acesta, că asta e o datorie. Și toți suntem datori. Și suntem datori să-L iubim pe Dumnezeu, asta sigur, nimeni nu contestă lucrul acesta. Dar cum se verifică iubirea de Dumnezeu? Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și care sunt poruncile? Păi ascultați-le. Să nu comiți adulter, să nu omori, să nu furi, să nu poftești și orice alte poruncă. La cine se referă aceste porunci? Noi se referă la aproapele nostru, la felul cum ne raportăm unii la alții, la felul în care ne împlinim datoria de a iubi pe altul. Acolo se reflectă iubirea de Dumnezeu. Dacă cineva spune că iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele său pe care îl vede, îl urăște, spune Apostolul Ioan, este un mincinos. Toate se verifică aici. Totul se verifică aici, în domeniul acesta material, fizic, în care trăim. Aici se verifică toată relația noastră pe care o avem cu Dumnezeu. Sursa dragostei este Dumnezeu. Deși aici avem sursa, scopul și sensul. Sursa dragostei este Dumnezeu. Versetul 8. Cine iubește a împlinit legea. Dumnezeu este sursa dragostei prin lege, prin cuvântul lui. Dragostea este împlinirea legii. Scopul dragostei este să avem relații corecte. În versetul 9. Orice altă poruncă este cuprinsă în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Relații corecte cu semenii noștri. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi. În aceasta este cuprinsă legea și prorocii. Așa se împlinește legea. Dragostea este împlinirea legii. Tot ce voi să vă facă oamenii, faceți-le voi mai întâi, că în aceasta este cuprinsă sau împlinită legea și prorocii. Făcând altuia, nu așteptând ca altul să-ți facă ție, că asta îți aduce nemulțumire și frustrare. Sensul dragostei este împlinirea personală. Versetul 10. Dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Lucrul acesta îl putem experimenta și verifica într-un mod foarte simplu legat de dărnicie. A zecea fericire, care nu este scrisă în Predica de pe Munte, acolo sunt prezentate 9 fericiri, ferice de 9 ori, a zecea fericire, care nu apare în Evanghelie și care apare doar în Predica Apostolului Pavel, în Faptele Apostolului, capitolul 20, Apostolul Pavel spune, aduceți-vă aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care însuși a spus, este mai ferice să dai decât să primești. Acolo spune, ferice de cine? Ferice de cine? Aici spune, este mai ferice. Mai ferice să dai decât să primești. Pentru că Dumnezeu a dat. Dragostea se manifestă prin dăruire. Este mai ferice să dai decât să primești. Și aici putem să verificăm concret lucrul acesta. Sensul dragostei este împlinirea personală. Nu există satisfacție mai mare pe care o poate trăi un om decât atunci când realizează că a făcut ceva pentru aproapele lui, că a ajutat pe cineva. Gândiți-vă, ce satisfacție, ce mulțumire, ce stare interioară ați trăi dacă ați ști că ați scăpat pe cineva de la moarte. Cineva în pericol de moarte și nu-i nimeni care să-l scape și ești aproape, ești în preajmă și l-ai scos afară, l-ai scos, vezi pe cineva gata să cadă într-o prăpaștie, se mai ține numai de ceva, de o creangă care e gata să se rupă și acum se prăbușește și nu-i nimeni. Și tu ai trecut din întâmplare pe acolo și l-ai prins și l-ai scos afară din prăpastie. Gândiți-vă la omul acesta, ce sentimente va avea față de tine, cum te va primi, cum te va privi toată viața lui. Ești omul căruia îi datorezi viața, așa te va vedea. Dar ce se va întâmpla în tine, în inima ta, în sufletul tău, ce mulțumire vei avea că, uite, în întâmplarea asta, că poate nici nu știai de ce trebuie să treci pe acolo sau cum ai ajuns în locul acela, ai scăpat un suflet de la moarte. Și acum, toți avem așa ceva, toți simțim și trăim așa ceva. Nu ni se dă ocazia în fiecare zi să facem așa ceva, dar putem să facem lucruri mai mici, mai mărunte, dar de aceeași natură, ajutând pe alții care sunt în nevoie. Și putem să scăpăm un suflet de la moarte? Cum mai putem scăpa un suflet de la moarte? Literalmente îl putem scăpa de la moarte. Hai să vedem la sfârșitul epistolei lui Iacov, că o vom parcurge în aceste 6 luni. Versetul 19. Frații mei, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știe că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Dacă cineva îl scapă, dacă cineva îl scoate, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o mulțime de păcate. Cui? Ale cui? Ale celui care scăpa de la moarte. O mulțime de păcate îl întoarce de la rătăcirea căii lui. Putem scăpa suflete de la moarte. Așa cum am spus că poate să-ți se dea ocazia o dată în viață, sau de două ori, sau poate niciodată, să scape pe cineva literalmente de la moartea fizică. Și ce mulțumire ai avea că ai putut să faci o faptă bună, cum nu există una mai bună, că nu poți să-i faci unui om mai mult decât să-i salvezi viața. Dar ocazia de a salva un suflet de la moarte se dă oricând. Și pentru că lumea e plină de suflete care se duc la moarte. Plină! Marea majoritate a oamenilor se duc la moarte și pot să fie sau trebuie să fie salvate. Trecem la a treia parte, versetele 11 la 14, seriozitate. Ce cuprinde această seriozitate? Se referă la relaționarea noastră cu noi înșine, cu propria noastră persoană, viața personală. Și când e vorba de viața personală, Dumnezeu ne cere să fim foarte serioși. Am avut un verset aici, în 1 Petru 4:7, vreo 2 ani de zile, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, scrie Cornilescu, și vegheați în vederea rugăciunii. Traducerea 90 și alte traduceri mai exacte spun, fiți serioși, fiți sobri și vegheați în vederea rugăciunii. Adică noi, personal, în relația noastră cu Dumnezeu, să fim foarte serioși, foarte sobri. Că nu există lucru mai serios decât venirea Domnului Iisus Hristos. Și pregătirea noastră și cum ne va găsi venirea Domnului Iisus Hristos, ca să poți să spui, în așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos, să poți să spui și tu, Maranata, Domnul vine. Să poți să închei și tu cum încheie Ioan Scripturile, amin, vino Doamne Iisuse, și Duhul și Mireasa să zică vino. Și cine aude să zică vino, celui ce este sete să vină și să bea apa vieții fără bani și fără plată. Duhul și Mireasa zic vino. Și dacă Duhul lui Dumnezeu este în mine și dacă eu fac parte din miroasa lui Hristos, ce trebuie să pot spune? Vino. Trebuie să pot să spun vino cu mare bucurie, să-mi radieze fața de bucurie, să spun vino că te aștept. De când te aștept? Vino. Dar dacă nu poți să spui vino, dacă nu poți să spui cu bucurie vino, dacă poți să spui numai de pe buze vino, ca să vadă și alții că spui vino, atunci înseamnă că nu ești serios în trăirea vieții personale. Apostolul Pavel, când se referă la propriul lui trup, la carnea aceasta, spune, nu găsesc nimic bun în mine, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Despre asta vorbește Pavel, că nu-i nimic bun în el. Că altfel ne-am justificat toți cu toate relele din lume să fie noi. Că uite și Pavel a zis că nu-i nimic bun în mine. Pavel explică, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, în carnea asta. În carnea asta nu-i nimic bun. De aceea mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, cu carnea, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat sau dezaprobat. Cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească, carnea, cu patimile și poftele ei. Păi ce-i bun în patim și în pofte? E ceva bun? Nu-i nimic bun. De unde vin luptele și certurile dintre voi? Nu vin din poftele voastre care se războiesc unele împotriva altele și împotriva sufletului? Nu spune Petru, prea iubiților, ca niște străini și călători, vă sfătuiesc să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Păi dacă se războiesc cu sufletul meu, Doamne, trebuie să le omor. E un război aici, un conflict. Și cine câștigă, lui devin rob. Dacă îmi câștigă poftele firii pământești, am devenit rob firii pământești și voi moșteni putrezirea și judecata eternă și pedeapsa eternă. Dacă câștigă sufletul, ce câștigi atunci dacă câștigă sufletul? Și ca să câștige sufletul, trebuie să te lupți cu aceste lucruri și să le răstignești, să le dai la moarte. Ca să trăiești. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața, trăiesc în continuare în trupul acesta, că nu înseamnă că îmi iau viața. Viața pe care când mă lupt cu poftele, mă lupt cu patimile, nu mă lupt cu inima și îmi bag un cuțit în inimă, nu cu asta. Și viața pe care o trăiesc în trup, în carne, o trăiesc în continuare. O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine, ca să mă izbăvească de robia stricăciunii, de patimile acestea care se războiesc cu sufletul, care mă trag spre moarte. Că trupul acesta nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu și neputrezirea. Niciunul dintre noi nu creadă că va ajunge cu trupul ăsta în rai, în prezența lui Dumnezeu. Nu vom ajunge niciunul. Și nu-i de dorit să ajungă nimeni cu trupul acesta în rai. Cred că niciunul nu-și dorește lucrul acesta. Dumnezeu ne-a promis trupuri de slavă. Trupuri de glorie ne va face asemeni Fiului Său. Deci trupul acesta nu, e cu neputință să moștenească carnea și sângele neputrezirea. Însă acest trup de carne și sânge cu care avem de luptat, până în ziua când vom trece la Domnul, în felul sau cât am fost de serioși în purtarea noastră, în viața noastră personală, în relația cu noi înșine, așa va arăta trupul de slavă. Dacă n-am fost serios, nu o să fie un trup mai frumos și unul mai puțin frumos. Că unul a fost mai serios și altul a fost mai puțin serios. Fiți sobri, fiți serioși și vegheați în vederea rugăciunii. Ori este cineva serios, ori e neserios. Nu prea e serios. Păi când spui la unul că nu ești prea serios, ce înseamnă? Păi e destul de bine, nu? Nu-i zici că ești neserios. Îi spui, tu nu prea ești serios. Păi dacă nu prea ești serios, nu poți să ai încredere în el. Dacă nu prea ești serios, că nu știi când și cum e. Cum e înaintea lui Dumnezeu? Păi nu prea e serios, înseamnă că ești căldicel. Ca unul căldicel, e bun căldicel? Nu e bun, pentru că nu ești nici rece, nici în clocot am să te vărs din gura mea. Ce înseamnă seriozitate? Înseamnă cunoașterea timpului prezent, versetul 11. Aceasta fiindcă știți în ce timp ne aflăm. Știți în ce timp ne aflăm. Să cunoaștem timpul prezent. Când veți vedea aceste lucruri, să cunoaștem semnele pe care Dumnezeu le face în istorie. Dacă noi suntem serioși în relația noastră cu Dumnezeu, în viața noastră intimă, în viața noastră particulară, vom deosebi clar semnele vremii în ceea ce se întâmplă în lume. Președinții de state nu pot deosebi nimic astăzi. Președinții celor mai mari state ale lumii nu deosebesc nimic în aceste semne, în această calamitate care se întâmplă. Însă cel mai simplu copil al lui Dumnezeu, care trăiește cu seriozitate viața creștină, știe exact ce se întâmplă astăzi în lume. Știe exact de ce pământul a tremurat în mișcarea lui de rotație în jurul soarelui. Știe exact ce vreme trăim. Fățarnicilor, fața cerului și a pământului, știți o deosebiți. Astronomi, plăși tectonice, eclipsă de soare, eclipsă de lună, știți să le deosebiți bine, le anticipați dinainte și anunțați pe oameni să vadă cum se acopere luna, cum se acopere soarele. Vremea aceasta, cum de n-o deosebiți? Asta e ipocrizie. Și toată lumea intră aici, ipocriți, fățarnici, la fel le-ar spune Domnul și astăzi. Știți să deosebiți fața lumii, știți să explicați cum s-a produs cu tremurul ăsta, cum s-au mișcat plăcile tectonice, care plăci au mișcat, care pe care a alunecat și ce s-a întâmplat. Cum de nu deosebiți vremea? Nu plăcile, nu semnele de care vorbiți voi. Să deosebiți vremea, să recunoașteți cuvântul lui Dumnezeu, să recunoașteți autoritatea finală a lui Dumnezeu, să vă întoarceți la Dumnezeu cu pocăință. Cunoașterea timpului prezent, fiindcă știți în ce timp ne aflăm. Și noi trebuie să știm în ce timp ne aflăm, că suntem în ultimele zile ale zilelor din urmă. Al doilea lucru este convergența istoriei, versetul 12. Noaptea este foarte înaintată, se apropie ziua, acolo scrie noaptea aproape a trecut. Să lepădăm, deci, faptele întunericului și să ne îmbrăcăm cu armele luminii. Convergența istoriei. Noaptea aceasta istoriei aproape a trecut. Toți suntem într-o noapte a istoriei. În zile din urmă, din pricina înmulțirii fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Se va întuneca tot mai mult, se va face tot mai frig. Deși termic se încălzește atmosfera nordică, e tot mai frig pe pământ, este tot mai întuneric. Însă, vine, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Înainte ca să vină ziua Domnului, trebuie să apară zorile. Noaptea este foarte înaintată, se apropie ziua. De unde știm asta? Pentru că știm în ce timp ne aflăm. Cunoaștem timpul prezent și știm că se apropie ziua. Nu așteptăm colapsul nuclear, nu așteptăm Armagedonul, noi nu așteptăm distrugerea națiunilor să fugă ostroavele, se vor întâmpla toate aceste lucruri. Știm că este începutul durerilor acum, dar știm că Domnul urmează să vină, noi asta așteptăm, nu așteptăm să crape pământul și să ne înghită. Așteptăm pe Domnul ca să vină și de aceea ne și ridicăm privirea sus, de unde ne va veni izbăvirea. Știm că noaptea e foarte înaintată și știm că se apropie ziua, știm că vor veni zorii de zi, știm că va veni ziua, știm că va veni ziua aceea de care vorbesc prorocii, din vechime și de care vorbește Apostolul Pavel, mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. Și când vorbește Pavel despre cei care au lucrat ca niște robi împreună cu el pentru Evanghelie, dea Domnul să capete îndurare de la Domnul când? În ziua aceea. Toți au vorbit despre ziua aceea și mântuirea e mai aproape de noi acum decât atunci când am crezut. Știm în ce vremuri ne aflăm, știm în ce timp ne aflăm, știm ce urmează să vină. Urmează să vină ziua Domnului. Dar nu o zi înfricoșată. Pentru cine trăiește cu seriozitate viața creștină, pentru cine se raportează corect la autoritate, la aproapele său, ziua Domnului va fi bucurie, va fi eliberare. Și al treilea lucru este comportamentul etic. Versetele 13 și 14. Pentru că știm că urmează ziua, pentru că știm cine urmează să vină, acum Apostolul ne spune cum să trăim. Dacă știm timpul prezent, știm și timpul viitor, știm ce urmează, știm că se apropie zorile, știm că urmează ziua eternității. Să umblăm, dar frumos, ca în timpul zilei, sau să ne purtăm, sau să trăim frumos, nu în chefuri și în beții, nu în desfrânări și în fapte de rușine, nu în certuri și în invidie. Cine trăiește așa? Lumea trăiește așa. Cei care nu l-au cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, cei pentru care sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos nu înseamnă nimic altceva decât aceste lucruri care sunt numite aici. Chefuri și beții, desfrânări și fapte de rușine, certuri și invidie. Așa sfârșesc, că ei nu vor să sfârșească în certuri și în invidie. Ei încep în chefuri și în beții, acolo începe petrecerea, acolo începe sărbătoarea, în chefuri și în beții. Continuă de la chefuri, de la chef și de la beție, urmează faza următoare. Desfrânări și fapte de rușine sau curvie și fapte de rușine. Și de aici urmează următoarea fază. Certuri și pisme. Și după asta mai urmează una care nu e scrisă aici. Ce mai urmează după asta? După certuri și pisme urmează moartea. Se vor da la moarte unii pe alții. Pentru că datorită certurilor, datorită invidiilor, oamenii ajung să se lupte unii cu alții, să se distrugă unii pe alții. Nu așa. Deci să umblăm frumos ca în timpul zilei, pentru că urmează ziua și noi suntem fii ai zilei, chiar dacă e noapte. Chiar dacă în Egipt e noapte, în ținutul Gosen este lumină. Și acolo nu se aude nici chelălăitul unui câine, măcar. Nu în chefuri și în beții, nu în desprânări și fapte de rușine, nu în certuri și în invidie. Trei perechi de păcate aici și pe care le-am categorisit după cum urmează. Îmbuibare. Chefuri și beții le putem rezuma într-un cuvânt, îmbuibare. Desfrânări și fapte de rușine, imoralitate. Certuri și invidie, invidie, am lăsat așa cum este scris. Și acum, sunt trei categorii de păcate în care trăiesc oamenii, nu în acestea, ci îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de carne ca să nu-i treziți poftele. Opusul la acestea trei le spune Apostolul Pavel într-o altă epistolă, în epistola către Tit, în capitolul 2. Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să trăim în viacul de acum, de să trăim frumos ca în timpul zilei, cu cumpătare, cu dreptate și evlavie. Aici ne spune cum să nu trăim. Acolo ne spune cum să trăim și ne spune și cum să trăim, să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos. Dar ce înseamnă să ne îmbrăcăm cu Domnul Iisus Hristos? Să trăim în viacul de acum, că știm vremea, știm timpul de acum și știm și timpul viitor, cu cumpătare, dreptate și evlavie. Cumpătarea este opusul îmbuibării, despre care am vorbit. Evlavia este opusul imoralității, despre care am citit aici. Și dreptatea este opusul invidiei. Că oamenii sunt invidioși pentru că ei cred că nu-i dreptate. Sunt nedreptățiți. Și cine crede că nu-i nedreptățit, cine crede că e nedreptățit, devine invidios pe aproapele său. Aceasta este concluzia pasajului, asta e concluzia zilei, prima zi din anul acesta. O salvare sigură, așa am numit mesajul acesta, o salvare sigură. Dumnezeu ne învață și să citim și să recitim capitolul 13 din Romani pe parcursul anului, ori de câte ori avem nevoie, să-l citim și citindu-l de mai multe ori o să-l învățăm, pe din afară și pe dinăuntru. O raportare corectă la Dumnezeu, supunere față de autoritate, sensibilitate în relațiile cu aproapele nostru, seriozitate în relație cu noi înșine. Să nu fim lejeri în relație cu noi înșine, să nu fim toleranți și foarte toleranți cu noi, ci să fim cei mai exigenți în ceea ce privește viața noastră personală. Și acum ne apropiem de masa Domnului. Ne ridicăm în picioare și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu de la 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23.